mudanayaasha labada aqal ee kongareska maraykanka ayaa si adag uga doodaya miisaaniyad lacageed oo madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku doonayo in lagu horumariyo baahiyaha qoysaska maraykanka iyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Miisaaniyaddan ayay si adag uga soo horjeesteen mudanayaasha xisbiga jamhuuriga. Sahre ciidla nuur ayaa haddaba arrimahan ka wareysata cilmi waare oo ah suxufi madax bannaan oo arrimaha maraykanka ka faallooda oo hadda ku sugan gobolka indiana ee dalka maraykanka.
Sahre, aad iyo aad u mahadsan tahay. Horta, qorshahan infrastructure planka waxa uu ahaa tiirarka koowaad oo madaxweynaha la doortay ee jo biden uu soo bandhigay kahor intii aan loo caleemo saarin xilka madaxtinimada. Qorshayaasha muhiimka ah uu doonayo in kaabayaasha dhaqaalaha wadanka wax uga qabto ayuu waxuu ka ahaa qeybaha ugu muhiimsan, laakiin waxa uu caqabad weyn kala kulmay xisbiga republikaanka ama jamhuuriga. Labada aqal hadda aqlabiyadooda waxaa si yar ku haysta xisbiga dimuqraadiga. Senatku waa 50-50, madaxweyne ku-xigeenka ayaa codka 50-1 iskale, halka aqalka hoosena 200 dimuqraadigu ay leeyihiin 211 ay leeyihiin xisbiga jamhuuriga. Marka arrintaasi ayaa waxay sababtay in reconciliation ama dib u heshiisiin dimuqraadiyiintu ay la galaan.
Waan garta cilmi, maxaa ku jira markaa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkan madaxweynuhu rabo in la ansixiyo? Maxaa ka mid ah
qorshayaasha madaxweynuhu damacsan yahay? Waxaa kamid a marka lacagtan in wadooyinka duqoobay iyo wadooyinka dhibaataysan wax looga qabto, isbedelka cimilada in wax looga qabto. Aan ognahay sahroy, hadda wadanka qaybo kamid ah in abaar xun ay ka jirto, 13 gobol dib uu ka hor ayuu la xakameyn layahay, gobolada qaarna daadad looga barakacay arrintaasina ay ka dharatay isbedelka cimilada. Waxaa sidoo kale ku jirta lacagtan madaxweynuhu uu doonayo lacag loogu talagalay caruurta markay da-yar yihiin in iskuullada lacag la-aan looga dhigo oo brikeyga. Waxaa sidoo kale qeyb ka ah in lacagtan dadka caafimaadka aan awoodin caafimaadka markii hore mid caadi ay haysteen lagu daro ilkaha iyo indhaha, iyo sidoo kale caafimaadkooda la ballaariyo. Marka qorshahan waa qorsho ballaaran oo madaxweynuhu soo bandhigay.
Waan gartay, marka haddii la ansixiyo lacagtan ma ku wada filnaanaysaa arrimahan horumarinta bini-aadanka iyo horumarinta kaabayaasha aasaasiga ah ee dalka Maraykanka oo dhinacyo kala duwan aan soo xusnay inay lacagtan loogu talagalay?
Ha, sida uu xisbiga dimuqraadiga madaxweynuhu u doonayey lacagtan sababta usoo badiyay waxay tahay in dhinacyo fara badan la doonayo wax looga qabto, oo arrinta dibudhiska iyo dib casriyeynta wadanka ay qeyb weyn ka tahay. Wadanka waxaa jira in haddaba xitaa qaarkood ay jireen buundooyin dumay oo daado darteed u dumay, kuwo daldalaac uu ku jiro oo la xiray ba lana diiday in la maro arrintaas. Marka waxaa sidoo kale tareenada wadanka, goobaha ay tareenadu maraan magaalooyinka waaweyn ayaa la doonaya in wax looga qabto. Gudoomiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka Jack Schumer waxa uu yiri inta aqalka sanadka uusan fasaxaadin laga bilaabo 9-ka bisha soo socoto ilaa iyo 10-ka bisha 9-aad, marka la gaaro August 9 ilaa iyo September 10 inta u dhexaysa, ayuu bishaas ayuu fasax ku maqnaan doonaa kongareska. Ka hor inta aan fasaxaas la aadin ayuu waxa uu sheegay in uu doonayo in lacagtan la meel mariyo. Xitaa waxa uu yiri haddii intaasi ka hor la meel marin waayo, waxa uu ku dadaali doonaa si looga hor istaago kongareska inuusan fasax aadin si lacagtan loo meel mariyo, islamarkaana ay miiska madaxweynaha u gaarto madaxweynuhu uu saxo. Marka taas waxay muujinaysaa muhiimadda xisbiga dimuqraadiga ay u leedahay lacagtan madaxweynuhu soo bandhigay qorshihiisan muhiimka ah in la meel mariyo.
Kaas waxa uu ahaa cilmi waare oo ah suxufi ka faallooda arrimaha Maraykanka. Wuxuu u waramayay Sahre Ciidla Nuur.